dæmi Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, þá hefur mér misist þetta með næstu vikur, en margar vikur mynda jú mánuði og síðan ár, en það er hérna í sambandi við dýra samgöngur, þá kom til tals í fyrra á síðasta kjörtímabili með vegtolla sem ég hef heyrt núverandi ráðherra aftaka verði settir á. Getur þann samt sem áður verið til skoðunar þar sem að hægt að fara aðra leiðir eins og var gert í Hvalfjarðargöngum, það var hjáleið og þá var það réttlætt með að vegtollar væri í lagi. Þá dettur mér í hug væntaleg eða sundabrautar leiðin sem að reyndar hefur verið áleika lengi á dagskrá eins og Teigsskógur og eins það nú er tveir þriðju af því gjaldi sem tekið er í af hérna vegamálum eða í bensínskatt sem áhörði vegamála eingöngu notaður þar þessi einn þriðji af því gjaldi sem á samlega það samlega
þá veitir svarar andsvari